Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Buddhang dhammang sanghang. Gunutarang upacayang namasami. เมื่อเรามองดูรอบตัวเรามักจะเห็นความหลากหลายและสังคมปัจจุบันมันก็ความหลากหลายเพิ่มมากขึ้นดีนี้ความหลากหลายเป็นสิ่งที่ท้าทายเอกภาพด้วยความสามัคคีหลายคนอาจจะเคยได้ยินชื่อของชาร์ลส์ดาร์วินเป็นนักวิทยาศาสตร์ มีชื่อร้อยกว่าปีที่แล้วแล้วก็เป็นเรื่องธรรมดาไม่ว่าผู้นำทางศาสนาและผู้นำทางวิทยาศาสตร์หรือผู้นำทั้งหลายแหละความคิดหรือคำพูดพอถ่ายทอดกันไปกันมามันก็เพี้ยนจากของจริงของเดิมนั้นถ้าถามคนทั่วไปว่าทฤษฎีของชาร์ลส์ดาร์วินนี่เป็นหลักก็คงจะมองถึงการแข่งขันกันเหมือนปลาใหญ่กินปลาน้อยใครแข็งแกร่งกว่าใครจะโหดร้ายกว่าใครจะใหญ่กว่าก็ต้องชนะผู้ที่เล็กกว่านั้น แต่ที่จริงลักใหญ่ของชาร์ลส์ดาร์วินเนี่ยถ้าดูคำพูดของเขาเองเขาไม่ได้ถือว่าหลักการแข่งขันเป็นลักใหญ่ในชีวิตของสัตว์แต่ท่านถือว่า sympathy เรื่องการที่คำหนึ่งถึงคนอื่นด้วยการจะอยากจะเป็นส่วนหนึ่งของหมู่เป็นหลักใหญ่การที่รังเกียจการอยู่โดดเดี่ยวการที่อยากมีเพื่อนโดยเขาเรื่อง survival of the fittest คำว่า fittest นะมันน่าจะหมายถึงเหมาะสมหรือว่าคนที่ปรับตัวให้เหมาะที่สุดและในทฤษฎีของดาร์วินนั้นการที่เอาใจเขาใส่ใจเราหรือว่าการที่จะปรับตัวเข้าสังคมของตนช่วยเหลือแบ่งปันช่วยกันคิดช่วยกันแก้ปัญหาเป็นสิ่งที่จะนำไปสู่ความปลอดภัยความมั่นคงความเจริญของชุมชนฉันก็ไม่เหมือนที่คนสรุปทั่วไปใช่ไหมอันนี้มีปัญหาในเรื่องของ เอการเอาคำพูดของดาร์วินไปพูดผิดๆเอเริ่มเอตั้งแต่นักสังคมศาสตร์โดยเฉพาะไอพวกที่มีความเกี่ยวข้องกับนาซีคือพวกนาซีเนี่ยเอาคำสอนคำพูดของดาร์วินเอาเป็นข้ออ้างในการจัดการกับพรรคพวกที่เขาไม่ชอบเริ่มตั้งแต่พวกยิวพวกจิปซี่พวกเกย์พวกอะไรที่เขาไม่ชอบ เขาถือว่าเอาเป็นธรรมดาแล้ว ผู้มีอำนาจจะต้องจัดการกับผู้ไม่มีอำนาจ เป็นกฎตายตัวของธรรมชาติดาร์วินก็บอก ทีนี้ไม่นานวันนี้ไม่กี่ปีวันนี้มีการทดลอง ซึ่งมันเกิดเรื่องที่เรียกว่า serendipity คำนี้น่าสนใจ serendipity เนี่ยเป็นศัพท์ที่หมายถึงเราแล้วค้นพบความจริงโดยไม่ตั้งใจนักวิทยาศาสตร์มีเป็นระยะอย่างเช่นคนหนึ่งเขาทำงานเรื่องแสง อะไรต่างๆทีนี้เขามีขนมเป็นขนมช็อกโกแลตอยู่ในกระเป๋าพอดีโดยบังเอิญเกิดความผิดพลาดแล้วก็แสงเคลื่อนแสงอะไรโดนเขาผ้าเพอร์นี้ไม่ถูกทำลายแต่ช็อกโกแลตถูกเผาอยู่ในกระเป๋าอันนี้จะเป็นขั้นตอนแรกที่นำไปสู่ไมโครเวฟก็เข้าใจเรื่องไมโครเวฟในการทำสามารถทำให้อาหารร้อนแต่ไม่ทำลายภาชนะหรือว่าสิ่งอื่นนี่ก็เป็นเซเรนดิปตีคือไม่ได้ค้นคว้าในเรื่องนี้แต่มันก็เป็นความรู้ที่เกิดขึ้นโดยบังเอิญคำว่าเซเรนประดับความรู้คำว่าเซเรนดิปตี้มาจากคำว่าเซเรนดิปซึ่งเป็นชื่อเดิมของประเทศศรีลังกาใครสนใจเรื่องนี้ไปค้นคว้าเอาเองทีนี้ที่อยากจะเล่าก็คือเขาทำการค้นคว้าเกี่ยวกับสมองแล้วก็ ให้ลิงพันมะคักเนี่ยต่อเหมือนกับคล้ายๆกับ MRI แล้วก็ให้ลิงคนนั้นกินกล้วยกินอะไรแล้วก็ให้ทำนั่นทำนี่แล้วก็ดูความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในคลื่นสมองของลิงแล้วก็สังเกตเวลาลิงกินกล้วยมันจะมีคลื่นโดยเฉพาะที่เกิดขึ้นในสมองเราจึงเนื้อโอ้สมองส่วนนั้นเกี่ยวกับการตอบความต้องการในเรื่องอาหารหรือความได้ความรู้สึกอร่อยเป็นต้นทีนี้วันหนึ่งช่วงพักนักวิทยาศาสตร์คนหนึ่งเดินเข้ามาหยิบกล้วยอยู่มากินในขณะที่มนุษย์คนนั้นนักวิทยาศาสตร์คนนั้นกินกล้วยลิงมองเห็นแล้วก็ปรากฏว่าคลื่นสมองในขณะที่ลิงมองคนนั้นเหมือนกับเวลาที่ลิงกินเองซึ่งก็ทำให้เกิดสิ่งความเข้าใจในสิ่งที่เขาเรียกว่า mirror neuronนิวรอนก็เป็นส่วนหนึ่งของสมองเป็นมิเรอร์เป็นกระจกเงาก็หมายถึงว่าเราเห็นคนอื่นมีความสุขสมองของเราเนี่ยจะทำให้เกิดปฏิกิริยาคือจะมีความสุขเกิดขึ้นอาจจะเป็นระดับอ่อนๆแต่หมายถึงว่าเราเห็นอะไรแล้วเข้าใจความหมายว่าเขาสุขเขาทุกข์เขาเป็นอะไรเกิดความเปลี่ยนแปลงในสมองของเราทันทีอันนี้มันเป็นเหตุที่ทำให้เราเข้าใจว่าโอ้มนุษย์เป็นสัตว์สังคมจริงๆคือมีความสัมพันธ์กับคนอื่นแม้จนกระทั่งสมองสัมพันธ์กัน เกิดปฏิกิริยาในสมองของคนนั้นปฏิกิริยาอันเดียวก็จะเกิดขึ้นในสมองของเราอันนี้เป็นเรื่องที่น่าศึกษาให้ค้นคว้าต่อมีความ การที่เรามีความรู้สึกสัมพันธ์กับคนอื่นถือว่านี่มันเป็นเอกลักษณ์อย่างหนึ่งของสิ่งมีชีวิตแล้วเป็นเหตุให้หรือว่าเป็นส่วนหนึ่งของของความต้องการที่จะเป็นที่มีจะมีเพื่อนที่จะมีหมู่ที่จะรู้สึกว่าเป็นส่วนใดส่วนหนึ่งของสิ่งที่ใหญ่กว่าเราความรู้สึกอย่างนี้มีข้อดีข้อเสียข้อเสียก็คือมักจะนำไปสู่การแบ่งแยกว่าเราว่าเขาเพราะความรู้สึกว่าเราเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งของพรรคพวกของอะไรจะแรงในเมื่อเรามีอีกพวกหนึ่งที่ไม่ใช่พวกเราเป็นพวกเขาพวกเราพวกเขามีเรามีเขาเนี่ยทำให้เกิดความขัดแย้งแล้วที่เรามักจะเห็นบ่อยก็เมื่อคนเรามีทุกข์เศรษฐกิจตกต่ำหรือว่ามีสิ่งคุกคามต่างๆธรรมดาที่คนที่ขาดการปัญญาก็อยากจะหาแผลรับโทษให้ชื่อเมื่อต้องการ
ขออภัย
แพ้รับบาปแพ้รับโทษคือต้องการให้โทษอีกกลุ่มหนึ่งว่าเป็นความผิดของเขาถ้าไม่มีพวกเขาแล้วเราจะสบายพวกเขานั่นแหละที่ทำให้พวกเราแย่อันนี้เป็นธรรมชาติของมนุษย์ปุถุชนทีนี้เมื่อเป็นเช่นนั้นก็เป็นเรื่องธรรมดาว่าผู้มีอำนาจและผู้นำประเทศที่ขาดศีลธรรมจะเอาเป็นเครื่องมือก็จะพยายามบอกว่าปัญหาทั้งหลายมันเกิดเพราะชาตินั้นชาตินี้เพราะกลุ่มนั้นกลุ่มนี้พวกที่ไม่ใช่พวกเราในทางพุทธศาสนาคงเรามองยังไงพุทธศาสนาก็ให้เราพิจารณาในความเป็นเพื่อนเกิดแก่เจ็บตายทั้งกันและกันก็ถือว่าอย่าเป็นส่วนหนึ่งของหมู่ได้แต่อย่าให้ขับแคบอย่าให้หมู่ของเราเฉพาะครอบครัวเฉพาะพรรคพวกเฉพาะสีเฉพาะประเทศเฉพาะอะไรคือถือว่าเราเป็นพวกเดียวกันพวกเกิดแก่เจ็บตายแล้วอีกมุมมองหนึ่งก็คือสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงรักสุขเกลียดทุกข์นะครับนี่เอา ที่จุดที่ควรพิจารณาและเมื่อเราสามารถมองสองแง่สองมุมคือมองด้านนี้เห็นความหลากหลายและมองด้านนี้ก็เห็นความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันแล้วควรจะเน้นตรงด้านไหนเนี่ยทางพุทธเราถือว่าไม่ได้ปฏิเสธความหลากหลายแต่ต้องระวังเพราะเรามีสัญญาว่ามีความแตกต่างกันมากไม่เหมือนพวกเราเลยต่างกันมากแต่งตัวก็ไม่เหมือนอะไรก็ไม่เหมือนภาษาก็ไม่เหมือนความคิดก็ไม่เหมือนถ้าเราคิดเฉพาะในด้านนี้ทำให้เกิดความแตกแยกได้ง่ายใช่ไหมทีนี้ไอ้ความแตกต่างกันมีจริงแล้วก็ไม่ได้ปฏิเสธแต่เพื่อความสมดุลเราก็ต้องมองอีกด้านหนึ่งพร้อมกันใช่ไหมในการที่แต่ว่าเขาเป็นผู้มีความเกิดแก่เจ็บตายเป็นธรรมดาแล้วเป็นผู้ที่รักสุขเกลียดทุกข์เหมือนกับพวกเรา นี่ในการที่เราจะวางใจกับสังคมวางใจกับทุกเรื่องมันเราจึงต้องใช้ปัญญาพิจารณาอยู่เสมอเมื่อเราเห็นความแตกต่างและความหลากหลายเราต้องพยายามดูว่าแล้วมีจุดร่วมอยู่ตรงไหนแล้วควรจะให้น้ำหนักถึงด้านไหนแม้แต่ในทางศาสนาก็เช่นเดียวกันเห็นเอาศาสนาพุทธเราเนี่ยมีเถรวาทมีมหายานมีวัตรยานใช่ไหมทีนี้ถ้าเราเดินทางไปประเทศมหายานหรือวัตรยานอย่างเช่นภูฏานทิเบตเป็นต้นเราอาจจะสรุปว่าโอ้มันต่างกับคนแล้วมากเลยมันต่างกันเหมือนคนละศาสนาเลยก็ดูความหลากหลายเป็นหลักในสิ่งที่สัมผัสทันทีนะโอ้มันหลากหลายมันแตกต่างนั่นคำถามก็คือเบื้องหลังความหลากหลายในคำสอนมันมีอะไรที่เป็นหลักรวมได้บ้างไหมซึ่งในความเห็นของอาตมามีแล้วสิ่งนั้นก็คืออริยสัจ4อริยสัจ4เป็นโครงสร้างหรือว่าเป็นหลักที่ทำให้พุทธศาสนาทุกนิกายมีจุดร่วมกันได้แต่นั้นไม่ได้หมายความว่าทุกนิกายหรือว่าทุกนิกายย่อยจะเป็นอันเดียวกันมีความหลากหลายแล้วเราอาจจะพิจารณาต่อไปว่าถ้าอริยสัจ4เป็นหลักตัดสินว่าเป็นพุทธหรือไม่ใช่พุทธเราอาจจะตัดสินได้ว่าบางนิกายที่มีชื่อว่าพุทธอาจจะไม่ใช่พุทธก็ได้นะเป็นเครื่องเวลาเราจะตัดสินหรือจะวิเคราะห์แล้วก็ต้องมีหลักตัดสินต้องมีหลักวิเคราะห์เสียก่อนใช่ไหมไม่อย่างนั้นก็ใช้แต่อารมณ์นี่ทางอริยสัจ4สอนว่าอะไรสอนว่าชีวิตเรามีปัญหามีปัญหาที่จะต้องเข้าใจสองปัญหาของมนุษย์ที่ต้องเข้าใจนั้นมีเหตุที่จะต้องละข้อที่3บอกว่าการดับไม่เหลือของปัญหามนุษย์มีจริงและควรเข้าถึงข้อที่4ก็คือหนทางข้อวัดปฏิบัติที่จะนำไปสู่ความดับปัญหามนุษย์อย่างไม่โดยไม่เหลือนั้นมีจริงและต้องพัฒนาต้องดำเนินและในการวิเคราะห์ชีวิตของมนุษย์นั่นก็คือลักษณะอย่างนี้ถือว่าเอกลักษณ์ของพุทธศาสนาได้4ข้อนี้ทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคไม่ว่าเถรวาทมหายานวัตรยานก็มีความคำสอนเกี่ยวกับทุกข์สมุทัยคล้ายกันมากแทบจะไม่ต่างกันที่จะมีความหลากหลายและความแตกต่างก็เรื่องนิโรธและเรื่องมรรคแต่ถ้าเราเข้าใจว่าความเทคนิคเคล็ดลับแนวทางวิธีการอะไรต่างๆเนี่ยต่างกันแต่ว่ามีจุดมุ่งหมายคือนิโรธอันเดียวกันยิ่งแต่ว่าอาจจะเข้าใจความหมายของนิโรธไม่ตรงกันทีเดียวเนี่ยก็ทำให้เราสามารถเห็นความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันด้วยการสอดคล้องกันเบื้องหลังความหลากหลายได้ทีนี้เรานั่นไม่ได้หมายความว่าจะยอมรับทุกข้อได้ อย่างนั้นในเราอาจจะในฝ่ายเถรวาทเราก็จะมีพระสูตรหนึ่งที่ถือว่าสำคัญคือพุทธองค์ก็ตรัสไว้ว่าเราสามารถใช้กิเลสเพื่อชนะกิเลสบางข้ออย่างเห็นพระองค์อื่นก็บรรลุอรหันต์ก็เราก็อยากบรรลุบ้างแข็งขันกับท่านก็เป็นกิเลสเป็นตัวตัณหาแต่เมื่อมีในเบื้องต้นแรงตนบันดาลใจยังเศร้าหมองอยู่ยังเป็นตัณหาอยู่แต่ปฏิบัติไปปฏิบัติมาเอตัณหานั้นมันหายไปและฉันทะซึ่งเป็นความอยากที่เป็นบุญเป็นกุศลจะเกิดทดแทนดังนั้นเรียกว่าใช้ตัณหาในเบื้องต้นเพื่อปล่อยวางตัณหาทิฏฐิมานะก็เหมือนกันก็มีพุทธองค์ก็ตรัสถึงกิเลสที่สามารถเอาไปใช้ในเบื้องต้นเพื่อปล่อยวางในที่หลังแต่พุทธองค์ก็ตรัสไว้ว่ามีความงดเว้นมีงดเว้นข้อเดียวคือเรื่องราคะตัณหาเรื่องความรู้สึกทางเพศอย่าไปยุ่งเลยโดยนี้ไม่สามารถใช้เป็นเครื่องมือแม้แต่ชั่วคราวเป็นอันตรายที่นี้ทางวัตรยานท่านก็มีความเห็นว่าความรู้สึกทางเพศนั้นเป็นพลังมีพลังมากแล้วนักปฏิบัติถ้าถึงขั้นหนึ่งสามารถเอาพลังนี้ไปใช้เพื่อชนะกิเลสในชั้นสูงได้ซึ่งก็ถือว่าเอมุมองนี้นิโรธอันเดียวกันแก่กิเลสแต่ก็นิทิเบตทั้งทิเบตบางนิกายไม่ใช่ทุกนิกายในของวัตรยานถือว่าสามารถใช้พลังที่ออกมาในรูปแบบของความต้องการทางเพศเป็นเครื่องมือในการพัฒนาจิตทางเถรวาทไม่เห็นด้วยไม่ยอมรับแต่ก็เคารพว่าท่านก็ต้องท่านถือว่ามันเป็นแนวทางไปสู่เป้าหมายอันเดียวกันคือนิโรธดังนั้นการที่เอาอริยสัจ4มาเป็นหลักตัดสินไม่ใช่ว่าบอกว่าที่จริงมันเหมือนกันหมดเพียงแต่ว่ารูปแบบไม่เหมือนกันในบางส่วนในบางข้อเราอาจจะบอกว่าไม่ได้แต่อย่างไรก็ตามในการที่เราให้กลับมาสู่อริยสัจ4นี้ถือว่าเป็นหลักปฏิบัติที่มีประโยชน์มากทั้งในการปฏิบัติธรรมของตัวเองและการวิเคราะห์สำนักหรือว่านิกายอื่นไม่ว่าในประเทศหรือต่างประเทศทีนี้อยากจะพูดถึงเรื่องขยายความของคำว่าอริยสัจ4 คือนึกถึงตอนนั้นจะมาเมืองไทยใหม่ๆแล้วก็เรียนภาษาไทยแล้วก็จะสังเกตว่าชาวตะวันตกเวลาพูดภาษาไทยผิดมันจะมีที่ค่อนข้างนิยมจะมีอย่างเช่นแทนที่จะบอกว่าวันนี้ร้อนบอกว่าวันนี้เป็นร้อนใช่ไหมเพราะว่าจะแปลจากภาษาอังกฤษอยู่ในสมองว่า today is hotso today ก็วันนี้ร้อนคือ hot แล้วก็ต้องเติมเอกคำว่า is แปลว่าอะไร is แปลว่าเป็นใช่ไหมแล้วโอ้วันนี้เป็นร้อนเนาะโอ้ภาษาไทยแบบฝรั่งแต่ทีนี้อาตมาว่าเราแต่แปลกใจว่าในเมื่อแปลปาลีเป็นไทยมันดูเหมือนจะเอาหลักของฝรั่งหรือว่าตั้งแต่เมื่อไหร่ก็ไม่รู้คือพุทธเจ้าสอนว่าชีวิตทุกข์แต่เราไปแปลแบบฝรั่งว่าชีวิตเป็นทุกข์ใช่ไหม เอ๊ะคำว่าเป็นมาจากไหนมันไม่มีในภาษาบาลีภาษาไทยทั่วไปก็ไม่ได้ใช้พอเราบอกว่าชีวิตเป็นทุกข์ทำให้เกิดความเข้าใจผิดมากมายใช่ไหมเหมือนก็โอ้มองชีวิตในแง่ร้ายแต่นั่นมันไม่ใช่ว่าเป็นมันถ้าเป็นก็คือเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันแต่ถ้าเราไปเที่ยวกลับมาเป็นไงฮะสนุกไหมสนุกไปเที่ยวสนุกแต่มันสนุกทุกเวลานาทีไหมทุกมีสนุกทุกลมหายใจไหมไม่ถึงว่าเอส่วนที่สนุกมากกว่าที่ไม่สนุกใช่ไหมถ้าสรุปรวมคำเดียวถ้าใช้คำว่าสนุกแล้วกันทีนี้นะไม่ได้หมายความว่าการเที่ยวได้ต้องสนุกทั้งวันทั้งคืนทุกวันทุกลมหายใจเข้าทุกลมหายใจออกแต่ด้วยภาพรวมแล้วสนุกมากกว่าอย่างอื่นนะครับอันนี้ชีวิตทุกข์ก็เหมือนกันไม่ใช่ว่าชีวิตเป็นทุกข์ก็เป็นการประณามว่าชีวิตนี่แย่ชีวิตไม่ดีชีวิตมันเป็นทุกข์แต่ชีวิตทุกข์แต่แทนที่จะเป็นคำที่เราคุ้นเคยมากชีวิตทุกข์เราฟังแปลกๆใช่ไหมเอ๊ะมันแปลว่าอะไรฮะแต่มันเหมือนกับวันนี้ร้อนหรือเที่ยวสนุกมันก็คล้ายกันฮะดังนั้นหลายเรื่องนี้เรามักจะเป็นปัญหาในความเข้าใจเพียงเพราะภาษามากกว่าอย่างอื่นทีนี้คำว่าทุกข์มีความหมายที่กว้างขวางลึกซึ้งมากในคำว่าอาตมาถึงว่าเอกถ้าเราทับศัพท์เลยจะป้องกันความเข้าใจผิดได้เหมือนกันนั่นในเสนอวันนี้จะชีวิตเป็นทุกข์ก็เสนอว่าชีวิตทุกขะว่าใช้คำว่าทุกขะทับศัพท์เราจะรู้ว่าไม่ได้หมายว่าทุกข์ทั่วไปอย่างที่เข้าใจกันแล้ว ทุกข์นั้นไม่ได้หมายความว่าจะต้องทุกข์ตลอดเวลาทั้งวันทั้งคืนทุกลมหายใจเสมอไปแต่ทุกข์มีหมายถึงว่าสิ่งทั้งหลายทั้งปวงหรือว่ามองในประสบการณ์ตรงคือขันห้ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเนี่ยพร้อมที่จะเป็นทุกข์อยู่ตลอดเวลาเหมือนสมมติว่าเราคนบางคนนี่ยังชอบเลี้ยงงูใช่ไหมเลี้ยงงูอยู่ในบ้านถ้าเลี้ยงงูนี่ให้อาหารงูเลยก็เข้าไปใกล้งูเนี่ยต้องระวังตลอดเวลาใช่ไหมถ้าไม่ระวังมันจะกัดเราอันนี้เรียกว่างูทุกขะประมาทไม่ได้ประมาทเมื่อไหร่แม้แต่วินาทีเดียวมันก็กัดเราทันทีชีวิตเราก็เหมือนกันร่างกายก็ดีความรู้สึกก็ดีความจำก็ดีความคิดก็ทุกอย่างถ้าขาดสติขาดความรู้เมื่อไรปั๊บเนี่ยทุกทันทีมันกัดเราทันทีนั้นเราอาจจะอธิบายอย่างนี้ว่าชีวิตคืออะไรนี่เราโอ้ชีวิตเป็นทุกข์ชีวิตคืออะไรเรายังไม่ค่อยได้คิดวิเคราะห์คำนี้ด้วยแต่พุทธเจ้าก็ให้นิยามว่าชีวิตคือขันห้าคือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเป็นทุกข์คือพร้อมที่จะกัดเราอยู่ตลอดเวลาร่างกายนี่พร้อมที่จะกัดเราอยู่ตลอดเวลาเวทนาสัญญาพร้อมที่จะกัดเราอยู่ตลอดเวลามันจึงทุกขะดังนั้นพระอรหันต์จึง อยู่ในโลกท่านก็ไม่ทุกขะท่านก็ไม่เป็นทุกข์เพราะท่านไม่หลงอยู่กับรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณว่าเราว่าของเราว่าฉันว่าของฉันอันนี้มันกัดตรงนี้พอเกิดความรู้สึกว่าเราว่าของเราอันนี้ก็คือโลกเกิดขึ้นในปฏิจจสมุปบาทก็เรียกว่าพบเกิดขึ้นชาติเกิดขึ้น ม่ใช่ว่าภพชาติเกิดขึ้นตั้งแต่พศนั้นพศนี้หรือตั้งแต่ยุคใดยุคหนึ่งแต่พุทธเจ้าสอนว่าคำว่าภพชาติที่เราพอจะศึกษาได้ไม่ใช่เป็นทฤษฎีแต่มันเป็นประสบการณ์ที่เกิดขึ้นในขณะที่เรายึดมั่นถือมั่นในกายในใจว่าเราว่าของเราทันทีเลยในขณะนั้นที่เกิดความรู้สึกว่าเราว่าของเรานั่นคือภพชาติเราเกิดขึ้นครั้งหนึ่งนั้นปฏิจจสมุปบาทเราพิจารณาได้โดยข้ามชาติได้ แต่เราพิจารณาในชีวิตประจำวันได้เหมือนกันเพราะเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันดังนั้นเราต้องดูทุกขะทุกขะเป็นสิ่งที่เราต้องเข้าใจทำความเข้าใจลุงพ่อชาท่านเน้นในข้อนี้มากว่าจะพ้นทุกข์จะต้องศึกษาทุกข์ต้องเข้าใจทุกข์ถ้าเราไม่ยอมเผชิญหน้ากับทุกข์พอทุกข์เมื่อไหร่ก็หนีจากทุกข์ดื่มเหล้ามั่งกินใช้ยาเสพติดมั่งยานอนหลับมั่งอะไรต่ออะไรมั่งเพื่อจะไม่ต้องเผชิญหน้ากับทุกข์เรียกว่าทุกข์รำไปไม่มีวันจบสิ้นฆ่าตัวตายนี่ก็ไม่ได้ระงับทุกข์ตรงกันข้ามนั้นทุกข์เป็นสิ่งที่ต้องทำความเข้าใจทีนี้มีข้อหนึ่งที่อยากจะย้ำในหัวข้อนี้ว่าการที่คนทั่วไปว่าโอ้ทุกวันนี้ฉันทุกข์มากอันนั้นไม่ใช่การกำหนดรู้อริยสัจคือทุกข์อริยสัจคือทุกขะคือการรู้อริยสัจไม่ใช่ไม่มีคำว่าเราไม่มีความรู้สึกว่าเราเป็นเจ้าของโอ้ทุกวันนี้ฉันเป็นทุกข์มากทุกข์กับนั่นทุกข์กับนี้อันนั้นไม่เกี่ยวกับอริยสัจอันนั้นก็เป็นคำบ่นเฉยๆไม่ใช่การปริญญาไม่ใช่ปัญญาต้องเห็นว่าเป็นอาการหรือว่าเป็นอริยสัจคือทุกข์ปรากฏแล้วนี่ข้อที่สองสมุทัยคือทุกข์นั้นมียอมรับหรือเปล่าว่าทุกข์มีชีวิตที่ไหนเนี่ยมันจะต้องมีเงาคือทุกข์คือจะสุขจะสบายขนาดไหนจะเจริญงดงามขนาดไหนมันก็กัดเราได้ตลอดเวลาถ้าหลงนิดเดียวเนี่ยได้ทำความดีเขาชื่นชมเขาสรรเสริญแล้วหลงอยู่ในคำชื่นชมเรียกว่าความดีก็กัดเราแล้วแม้แต่ความดีก็กัดเราได้ที่เราหลงยินดีกับมันทีนี้พุทธองค์จึงให้เราวิเคราะห์ตรงนี้ว่าทุกข์เกิดเพราะอะไรเนี่ยมันเป็นคำถามที่มนุษย์ถามกันไปถามกันมาตั้งแต่ดึกดำบรรพ์ข้อสรุปที่นิยมที่สุดคือมีพระผู้เป็นเจ้าหรือมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือเทพเจ้าหรือมีอะไรสักอย่างที่มองไม่เห็นซึ่งมีอำนาจเหนือชีวิตเราซึ่งคงจะเอารูปแบบที่มองเห็นอยู่ในสังคมมนุษย์เช่นอำนาจของพ่อซึ่งเป็นแม่พิมพ์ที่เราประทับใจตั้งแต่เด็กผู้มีอำนาจสูงสุดในชีวิตตอนเด็กก็คือพ่อมันเป็นรูปแบบที่เราคุ้นเคยที่สุดเพราะการที่จะมองว่ามันเนื้อฟ้านี่มันมีผู้เป็นพ่อที่เคยคอยกำกับคอยดลบันดาลเองก็เป็นเรื่องธรรมดาเอาเรื่องที่เราคุ้นเคยมาสร้างขึ้นมาไม่อย่างนั้นก็เอาเรื่องเอาเรื่องผู้มีอำนาจในสังคมมนุษย์แบบเผด็จการแบบกษัตริย์ถือว่ามันเป็นผู้มีอำนาจเหมือนกษัตริย์อยู่ข้างบนซึ่งจะต้องคอยเอาใจ หรือว่ามีเทพอยู่ในธรรมชาติเทพอยู่ในลมเทพอยู่ในพระอาทิตย์ทุกสิ่งทุกอย่างเบื้องหลังมันก็มีผู้กำกับซึ่งนำไปสู่ศาสนาลัทธิศาสนาต่างๆที่เน้นที่การบูชายันหรือพิธีกรรมต่างๆหรือการอ้อนวอนเพื่อผู้มีอำนาจเหนือเราจะไม่เปลี่ยนเปลี่ยนจะเมตตาจะรักจะอะไรต่ออะไรนี่พุทธเจ้าเป็นผู้ปฏิวัติศาสนาพุทธเจ้าบอกว่าไม่มีหรอกอะไรเงี้ยมันจะทุกข์ไอ้ปัญหาทั้งหลายมันจะเกิดเพราะตัณหาเพราะกิเลสแล้วตัณหาคืออะไรคือตัณหาคือความอยากที่เกิดพร้อมกับความไม่รู้ไม่เข้าใจเมื่อไรเจออะไรที่เราไม่เข้าใจหรือไม่รู้อันนี้ไม่ใช่ว่าจะอยู่แบบไม่รู้จะต้องมีความรู้ผิดเกิดขึ้นจะต้องแปลความหมายต้องสร้างนิทานนิยายอะไรที่จะแบบพอจะเข้าใจดังนั้นอวิชชานี่ไม่ได้หมายความว่าไม่มีวิชาคือไม่รู้อะไรเลยแต่มันเป็นความรู้ผิดๆหรือความเชื่อถือผิดๆที่เราสร้างขึ้นมาด้วยทีนี้พร้อมกับการไม่รู้ไม่เห็นตามความเป็นจริงจะมีความอยากเกิดขึ้นในความอยากนั้นท่านเรียกว่าตัณหาตัณหาท่านก็แบ่งเป็น3คือกามตัณหาภาวะตัณหาวิภาวตัณหากามตัณหาคือความอยากใดในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสถือว่ามันเป็นอาหารเหมือนเป็นทำให้ มันรู้สึกมันหิวอยู่ตลอดเวลา คือตอนอาตมาบวชใหม่ๆยังจำได้ว่าคุยกับไอ้พระฝรั่งลูกหนึ่งเราสองลูกถูกส่งออกไปอยู่ในอยู่ในสาขาในที่กันดาลแล้วเราสงโคตเด็กเคยชอบอ่านหนังสือแต่เราไปอยู่ที่นั่นไม่มีหนังสือให้อ่านแล้วบางทีมันจะเกิดความหิวโดยไม่รู้สึกตัวจนกระทั่งแม้บางทีรู้สำนึกตัวรู้สึกตัวเองขึ้นมากำลังอ่านฉลากขวดยาหรือเห็นเสร็จหนังสือพิมพ์เก่าๆหรือเรื่องที่ไม่สนใจเลยแต่มันอยากจะอ่านอะไรสักอย่างซึ่งไม่เกี่ยวกับเนื้อหามันเหมือนกับมันอยากจะอ่านอะไรก็ได้โอ้ลิลิมันความหิวแบบนี้ก็มีเห็นฮะนั้นเอจะสังเกตว่าเรารู้สึกว่าการกินการกินอะไรกินรูปกินเสียงกลิ่นกินรสกินอะไรสักอย่างเนี่ยเรารู้สึกมันได้อะไรสักอย่างมันก็ได้กำไรนะแล้วก็ถ้าคนอยู่แบบไม่มีอะไรกินไม่มีอะไรให้ดูให้ฟังแล้วจะรู้สึกซึมเศร้าเรื่องเหงาต่อมาเคยสังเกตบนเครื่องบินเนี่ยคนเครื่องบินเนี่ยก็จะมีอะไรให้ดูอะไรให้กินนะบางคนก็มีอะไรให้อ่านแล้วมันเบื่อนะไม่มีอะไรกินไม่มีอะไรดูไม่มีอะไรอ่านนะทำอะไรหลับดีกว่าใช่ไหมเพราะไม่รู้จะทำอะไรไม่มีอะไรสนุกไม่มีอะไรบันเทิงเนี่ยฆ่าเวลาดีกว่าเนี่ยคือคนที่อยู่ด้วยกามตัณหาต้องมีอะไรสักอย่างเพราะฉะนั้นไอ้การที่ว่าอยากได้นั้นอยากได้นี้อันนั้นไม่ใช่ประเด็นที่เดียวว่าโอ้คนเขาอยากได้มันคือตัวความอยากได้อะไรสักอย่างอันนี้คือจิตใจของพุทธชนแท้ๆอยากได้อะไรสักอย่างอะไรก็ได้ถ้าเป็นของดีของเลิศของประเสริฐยิ่งดีแต่ถ้าไม่ได้แล้วอะไรสักอย่างนี่ดีก็อยู่โดยไม่มีอะไรกินไม่มีอะไรบริโภคอันนี้เลยตัวตัณหาที่ทำให้เราอยู่นิ่งไม่ได้บันไดต้องการอะไรให้มากกว่านี้ทีนี้มันมีปัญหาว่า ใดเท่าไหร่ก็ไม่พอใช่ไหมอันนี้ว่าคำพูดนี้ค่อนข้างจะเฉยเออก็รู้แต่ว่าเราต้องสังเกตก็ต้องเห็นชัดเลยว่าเราได้อะไรสักอย่างเนี่ยมันเคยมีไหมที่ว่าเออเรื่องนี้ไม่ต้องมีอีกแล้วตลอดชีวิตได้ละเรื่องนี้มันน้อยส่วนมากมันพอได้แล้วก็อยากได้มากกว่านี้ยิ่งกว่านี้แล้วอยากได้นี่นานๆหรือว่าเออนี่ดีมากนะได้ดีกว่านี้มีไหมน่าจะมีโอ้ถ้ามีความสุขกับแค่นี้มากแค่นี้ถ้าได้มากกว่านี้ก็ต้องมีความสุขยิ่งกว่านี้อีกนะนั้นมันก็ไม่สงบภาวะทันหาคืออยากมีอยากเป็นอันนี้ก็เกี่ยวกับอัตตาตัวตนเกี่ยวกับฐานะตัวตัวการในสังคมอยากมีหน้ามีตาอยากมีชื่อมีเสียงอยากให้คนรู้จักอยากเด่นกว่าคนอื่นอยากมีความรู้สึกว่าเป็นคนแบบนั้นคนแบบนี้ดังเราตอนนี้เราจะแยกได้ว่าการอยากทำความดีอยากทำความดีนั้นไม่ใช่กิเลสนั่นก็เป็นเรียกว่าฉันทะและธรรมฉันทะสิ่งนี้ต้องสนับสนุนอยากทำความดีแต่ตัณหาก็คืออยากเป็นคนดีและอยากให้คนอื่นมองว่าเราเป็นคนดีนะนั้นถ้าเราจะดูว่านี่มันเป็นตัณหาตรงไหนว่าทุกข์ตรงไหนถ้าเรายึดมั่นถือมั่นว่าเราเป็นคนดีและคนกล่าวหาว่าเราไม่ดีจะรู้สึกยังไงไหมถ้าเราทำอะไรด้วยการเสียสละแล้วคนหาว่าเราหาผลประโยชน์ส่วนตัวเราจะรู้สึกยังไงไหมถ้าเป็นฉันทะเราก็จะไม่น้อยใจนะแต่ถ้าตัณหาครอบงำจิตนี่จะน้อยใจมากเอ้าเขามองแล้วได้ยังไงแม่ทำเพื่อประโยชน์ส่วนรวมแท้ๆอะไรน้อยใจเสียใจวิภวตัณหาก็เหมือนที่พูดเมื่อกี้นี่พอมันไม่มีอะไรสนุกไม่มีอะไรทำไม่มีอะไรเป็นมันก็ไม่อยากอยู่หรือสังเกตว่าคนที่เขาติดโลกธรรมมากหรือติดกามตัณหามากถือว่าคุณค่าชีวิตอยู่ที่การบริโภคอยู่ที่การเสพนั่นเสพนี่พอเจ็บไข้ได้ป่วยวาระสุดท้ายของชีวิตพวกนี้ที่อยากตายเร็วใช่ไหมคือทนทรมานไม่ได้แล้วก็จะมิอยากได้เร็วๆเพราะถ้าอยู่แบบไม่มีอะไรให้เสพให้บันเทิงแล้วไม่รู้จะอยู่ทำไมเพราะความหมายของชีวิตอยู่ที่รูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสเพราะไม่มีอะไรอยู่ในใจไม่มีอริยสัจพอไม่สามารถที่จะสนุกกับรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสได้ก็รู้สึกอยู่ทำไมนะแต่ผู้ไม่มีผู้ที่เจริญด้วยอริยทรัพย์โอ้นี่จึงรู้ว่ารวยขนาดไหนเวลาตาก็ไม่ค่อยจะได้หูก็ไม่ค่อยจะได้อะไรก็ไม่ได้มันไม่รู้สึกว่าจนเลยโอ้นี่เราจึงรู้โอ้เรามีอริยทรัพย์แท้ๆนั้นวิภาวะตัณหาที่อยากให้มันหายไปอยากให้ตายไปอย่างเงี้ยมันไม่เกิดขึ้นเพราะเรามีที่พึ่งอยู่ในใจนั่นนี่ก็เป็นสองข้อนี้วันนี้ก็คงไม่มีเวลาที่จะบรรยายทั้งสี่ข้อวันนี้แล้วก็จะยกเป็นตัวอย่างแล้วเราต้องวิเคราะห์กลับมาเอการศึกษาการปฏิบัติธรรมของเราจะถูกทางที่จะมองที่อริยสัจสี่เริ่มตั้งแต่ทุกสมุทัยถ้าใครอยากจะศึกษาเป็นในหนังสือพุทธธรรมของเจ้าคุณพรหมกุณาภรณ์เนี่ยสุดยอดถ้าเป็นหลักฐานจากพระไตรปิฎกก็มีอริยสัจจากพระโอษฐ์ของจันพุทธทาสสองข้อนี้สองเล่มนี้นี่ดีมากก็เลยดังการเราก็ปฏิบัติด้วยอ่านบ้างฟังบ้างประกอบความรู้ เงื่อโอ้นี่คือทุกข์โอ้ทุกข์มันเป็นอย่างนี้เนาะไอ้ทุกข์เมื่อไหร่นี่ถ้าเราพิจารณาตามหลักอริยสัจสี่พอเรารู้สึกไอ้ทุกข์ทุกขะปรากฏลองดูตรงเจาะลงไปในทุกนั้นตัณหาอยู่ตรงไหนเพราะถ้าไม่มีตัณหาทุกขะนี้ไม่ปรากฏใช่ไหมนั้นพยายามเจาะมันเป็นเครื่องปองบอกเลยว่าตัณหาเกิดขึ้นแล้วกามตัณหาไหมอยากได้หลายสักอย่างแล้วไม่ได้สิ่งนั้นหรือว่าเป็นภาวะตัณหาเป็นวิภาวะตัณหาเนี่ยปัญญาจะเกิดขึ้นตรงนั้นในเมื่อเรายอมเผชิญหน้ากับความทุกข์แล้วก็เจาะลงไปพยายามหาไอ้ตัวตัณหาที่เป็นเหตุเป็นปัจจัยแล้วสำหรับวันนี้ก็คงได้แสดงธรรมพอสมควรเก็บเวลา